Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Dana Bordeianu. Bine ați revenit la Adevăr și provocare. Alături de mine este acum la microfon Alexandra. S-a întors pentru că i-a plăcut de noi. Ți-a plăcut de noi, Alexandra?
Da.
Și s-a întors cu o poveste pe care trebuie neapărat să vă spunem și vouă, fiindcă o parte dintre adolescenți, cel puțin, traversează chestiuni similare. Dar, înainte să intrăm în subiectul nostru, Alexandra, trebuie să-ți spun că atunci când adolescenții se întorc, când liceenii se întorc la microfon, mai avem câteva întrebări. Nu mai este jocul acela de un minut, dar avem alte întrebări cu ajutorul cărora să-i cunoaștem mai bine, astfel încât cei care te urmăresc apoi să se gândească, da, uite, ea este cea care spunea așa. Așa că vreau să te întreb acum, ce ai prefera? Ai prefera să trăiești în viitor sau în trecut? Dacă ai avea de ales. Și de ce? E greu?
Probabil în trecut, dar okay, cu cunoștințele pe care le am acum.
Pentru toată că viitorul, lumea spune la fel.
Viitorul este ceva necunoscut, nu știu dacă va fi bine sau rău.
A, și trecutul îl știi.
Trecutul îl știu. Dar și am și informația de acum. Deci.
Și vrei să te duci cu una tu în trecut.
Da.
Așa ca o călătorie în timp. Dacă ai avea posibilitatea să ai superputeri sau să fii incredibil de inteligentă, ce ai alege?
Să fiu incredibil de inteligentă.
Fără superputeri.
Da.
Bine, ești inteligentă dacă ai ales așa, pentru că superinteligența îți dă ea însăși niște puteri. Vrei adevărul sau fericirea?
Adevărul.
De ce?
Sunt o persoană foarte logică, trebuie să știu de ce fac, când fac, trebuie să știu de ce se întâmplă așa și nu așa și totodată cred că logica mă ajută să trec mai bine peste anumite situații dificile. Deci probabil din cauza aceasta. Adică decât să fiu fericită, nu știu, pe tristețea unuia sau altuia, prefer să am adevărul în față și să pot să aleg pe baza acestuia.
Ok. Și dacă tot ți-a plăcut să călătorești în trecut, ai ales tu călătoria în trecut, spune-mi cu cine ai vrea să te întâlnești din trecut. Poți să te duci până la începutul pământului. Dar o singură persoană îți alege.
O singură persoană. Probabil m-aș întâlni cu Moise. Sau și mai bine m-aș întâlni cu Domnul Iisus.
De ce? Te-ai întâlnit într-o perioadă istorică foarte tulbure.
Da, dar aș înțelege mult mai bine contextul istoric pe baza căruia s-a scris și Biblia.
Și la Moise de ce te gândeai?
La Moise pentru că, nu știu, mă gândesc că Moise nu a avut niciodată o casă a lui. Când a fost acasă la părinții săi biologici, nu era acasă pentru că era fiul adoptiv al fetei lui Faraon. Când era la palat, de asemenea, era fiul adoptiv. La socru, iar nu era acasă și niciodată n-a fost acasă. Dar
forma călătorii prin pustie, mult.
Exact. Dar Domnul i-a spus pe nume, i-a zis fiule. Și cred că Moise, deși nu a avut niciodată o casă a lui, el s-a simțit acasă peste tot pentru că l-avea pe Dumnezeu. Pe vremea aceea se gândea în felul următor. Dumnezeul este în locul în care sunt. Dacă eu plec din locul ăsta, Dumnezeu nu vine cu mine. Și probabil asta a fost și percepția lui Moise când a plecat de acasă. Iar când Dumnezeu i-a vorbit prin acel tufiș care nu se mai stingea, cred că atunci a înțeles că Dumnezeu este cu el. Și aș vrea să-l întreb mai multe despre asta.
Mulțumesc, mi-a plăcut ce ai spus și vreau să te întreb, pentru tine acasă, ce reprezintă?
Ei bine, m-am mutat de foarte multe ori de-a lungul timpului. Bine, nu cred că de foarte multe, adică mai mult de 6 ori nu cred că m-am mutat.
6 ori. De aceea te-am și întrebat, pentru că am văzut cum ai dus discuția.
Da.
Și am zis, wow, înseamnă că...
Ei bine, am fost și în Belgia, am fost și la București când era mai mică, apoi acasă la tatăl meu, apoi acasă la bunica mea, acasă numai acasă și atunci ce facem? Și în scurtul timp pe care l-am trăit pe acest pământ, am înțeles faptul că acasă sunt mai mult persoanele cu care ești.
Okay.
Mai mult, nu știu, acasă nu reprezintă o clădire, un loc anume. Dacă acasă am un pat în care pot să dorm, dacă acasă pot să vorbesc cu persoanele dragi mie, acolo e acasă. Și pentru mine acasă poate înseamnă și camera de cămin. Vin de la școală obosită, poate mă duc la cantină, mănânc și vin acasă. Chiar dacă nu e acasă, în partea acea acasă, care de fapt e cameră.
E o casă temporară.
Exact. o împart cu alte trei fete, dar pentru mine e acasă. Acolo am patul meu, acolo am lucrurile, acolo pot să lucrez liniștită, pot să vorbesc cu persoanele dragi mie, acasă.
Acesta e un acasă.
Da.
Și când pleci de la acest acasă temporar, unde te duci?
Merg acasă la bunica mea, dar de fapt și acolo e acasă.
La bunica. Dacă ai dat timpul înapoi, în copilăria ta, în acasă al tău, în mediul tău de a trăi de atunci, ai schimbat ceva?
Nu. Cel mai probabil aș fi încercat să păstrez cât mai multe amintiri din acel acasă, din acel mediu. Pentru că atunci când ești mic, nu vezi lumea cum ar trebui, cum este ea în realitate.
Nu o vezi complet.
Exact. Și o vezi fericită, o vezi frumoasă și probabil aș încerca să iau cât mai mult din acel frumos cu mine. Aș încerca să nu uit.
Da. Alexandra, te-am chemat. Tu știi de ce te-am chemat. Cei care ne ascultă nu știu de ce te-am chemat. Te-am chemat să discutăm despre o parte din adolescența ta timpurie, așa, 13 ani, și trăirile pe care le-ai avut în perioada respectivă, în contextul divorțului părinților tăi, pentru că adevărul este că divorțul doare. Și nu-i doare doar pe cei doi care divorțează, adică mama și tata. Adevărul este că divorțul doare tare sau îl doare foarte tare pe copil. Și te-am întrebat, te-am rugat să-mi fii asistentă și să dăm titlul emisiunii împreună, iar tu ai spus cum afectează divorțul părinților mei. Și acum, la 18 ani, confirm că divorțul lor te-a afectat.
Da.
Și încă te afectează sau au rămas urme?
Cred că nu mă mai afectează așa cum a făcut-o înainte, în trecut, pentru că rănile se vindecă, dar mereu o să rămână o cicatrice.
O sensibilitate?
O sensibilitate a mea, exact. Acum depinde, nu știu, poate în viitor, poate la 20 de ani, o să mă uit mai atent la viața mea și o să mă gândesc, mai oare de ce fac asta? Nu fac oare asta din cauza că așa s-a întâmplat în trecut? Uh-huh. Și cred că mereu o să rămână câte ceva nou de descoperit despre mine și despre cum m-a afectat această situație, dar important este că am învățat ceva din ea.
Ok, o să aflăm imediat. Spune-mi cum erai sau cum îți aduci aminte de copilăria ta la 10 ani? Unde locuiai? Cu cine stăteai?
La 10 ani stăteam acasă la tatăl meu, cu mama mea. Tatăl meu lucra în Belgia. Venea acasă mai rar, stătea câte o lună și în luna aceea se certau mereu.
Asta se aduce aminte de la 10 ani, dar da. Mai devreme îți aduce aminte de momente când nu se certau?
Da, pe la 5 ani, pe la, nu știu, 6 ani, 7 ani, la vârsta aceea încercau să ferească oarecum certurile de privirile mele, încercau să mă protejeze într-un fel. Și nu mi-arătau exact.
Și nu ai văzut?
Nu. Adică mai erau momente în care se certau, dar fiindcă nu văzusem alte cupluri, nu aveam un alt exemplu, nu-mi dădeam seama că aceste momente nu sunt în regulă. Și da, mă gândeam că se ceartă, dar se împacă, plus că pe mine mă iubeau și mă iubesc încă foarte mult. Așa că pe mine mă tratau cu iubire și nu-mi dădeam seama că între ei se întâmplă ceva, este o ruptură.
Asta a fost bine, că au avut o relație bună cu tine, chiar da. Din tot răul acesta. Sau ți-ar fi fost mai ușor dacă tata n-ar fi avut nicio relație cu tine?
Nu știu ce să spun în cazul acesta, pentru că nu am trăit așa ceva, dar tatăl meu, bine, nu s-a implicat foarte mult în educația mea. Mama mea a fost cea care mă certa, cea care îmi spunea. Tatăl meu era mai retras din punctul ăsta de vedere. Adică nu mă certa, nu încerca să-mi atrag atenția asupra unui lucru, nu vorbea, foarte rar îmi povestea, îmi spunea de ce nu e bine sau ce e bine. În schimb, mama făcea toate acestea. Dar așa cred că am avut o relație foarte bună cu amândoi.
Cu amândoi. Și apoi, dincolo de 5-6 ani, pe la 10 ani ai început să observi că se ceartă sau atunci a început să te deranjeze?
Atunci...
De fapt, ai și văzut mai mult.
Exact. Atunci au început să nu mai ascundă chiar atât de mult, pentru că deja crescuse mare. Atunci am început să observ că ceva nu este în regulă, ceva nu se întâmplă cum trebuie în relația lor, deși nici atunci, eram copil și primul cuplu și singurul pe care îl aveam ca exemplu la vremea aceea erau părinții mei. Deci, eu, în mintea mea de copil, aveam impresia că toate relațiile sunt așa. Adică în toate relațiile te cerți, în toate relațiile mamele plâng, în toate relațiile tații pleacă de acasă când sunt nervoși și vin seara târziu, poate cu prietenii, poate cu petrecerile, și nu-mi dădeam seama că în alte relații nu ar fi așa. Dar începeam să mă gândesc că totuși s-ar putea să nu fie chiar în toate în felul acela. Și că totuși s-ar putea ca acolo să fie, să se întâmple ceva.
Și mai departe, cum au decurs lucrurile?
Mai departe, ei bine, pe la 12 ani au început să se certe foarte tare. Tatăl meu încă lucra în Belgia, deci venea acasă foarte rar și venea o lună. Se certau foarte tare în acea lună de zile, până pleca. Iar la 13 ani... Da. Iar la 13 ani a venit în România definitiv. Deci au stat în aceeași casă permanent, ceea ce a dus la mai multe certuri, la mai multe ieșiri, la mai multe petreceri, la mai multă, nu știu, agonie. Mergeam câteodată la școală fără să fi dormit bine în noaptea de dinainte, pentru că petrecerile se întindeau și muzica și tot, adică a fost un haos. Și chiar eu am fost cea care i-a spus mamei mele că trebuie să pună punct relației. Pentru că mama mea nu ar fi avut curajul acesta dacă nu i-aș fi spus eu, dacă nu aș fi îndemnat-o. Trăia cu impresia că trebuie să rămân acolo de dragul meu. Să am părinți împreună, să am o familie care să nu fie ruptă.
Și cum a reacționat când i-ai spus?
A fost surprinsă, dar totodată nu a părut ca ceva ce nu ar fi vrut să facă. Adică se aștepta la asta la un moment dat și ceea ce am făcut a fost să ne strângem bagajele și să plecăm, efectiv.
Ce vârstă aveai?
13 ani.
Deci tot la 13
ani. Da.
Cum a fost să strângi bagajul, să pleci?
A fost ciudat pentru că din casa mea a trebuit să strâng ce este al meu și ce este al tatălui meu. Ce este al mamei mele și ce este al casei. Ce o să rămână și ce o să pleci.
Tata a rămas în casă?
Da. A fost neobișnuit. Dar cumva, nu știu cum, am reușit să fac asta. Am reușit să adun totul și să plecăm. Da.
Cum a privit tata plecarea? Da. Că el avea o relație cu tine.
Fiindcă mama mea este creștină și a dat și el seama că voi primi o educație mai bună și un mediu mai bun doar cu ea. Și atunci m-a lăsat să plec odată cu ea. Au mai încercat să repare totuși asta după 2 sau 3 luni, când tatăl meu a văzut că s-a trezit singur, fără familie, fără copil, fără nimeni. A încercat totuși să împace. Știu că mama mea s-a întors înapoi, dar asta doar pentru câteva zile când s-au certat din nou. Tatăl meu a spart un geam, a ieșit foarte, foarte rău, dar până la urmă a adus-o înapoi pe mama mea, de bună voie, iar la 14 ani au divorțat. Asta după ce mi-au făcut buletinul împreună, o altă situație foarte ciudată de asemenea. A trebuit să o iau pe bunica mea ca să fiu sigură că nu se ceartă pe drum. Și am pus-o pe bunica între ei și ne-am dus 4 oameni să îmi fac buletinul.
Și pentru cei de din afară putea să pară că e o relație drăguță. Da. Uite, toată familia a venit pentru copil.
Da.
Când ați plecat din casă, unde v-ați dus?
La bunica mea din partea mamei.
De aceea spui tu că acasă pentru tine reprezintă bunica?
Da. Ne-a primit cu brațele deschise. Nu a avut nimic. Bineînțeles, a fost trist, a fost supărată și chiar a plâns pentru mine, ceea ce eu nu puteam să fac. Pentru că dacă plângeam eu, cea care i-a spus mamei mele să-și ia bagajele și să plece, ar fi fost cam ciudat, nu?
Acum când povestești, îți dau lacrimile. Atunci, la 13 ani, cum a fost? Ai spus că pe moment nu ai plâns, fiindcă mama ta nu vroia să vadă că te afectează și să aibă curajul să continue ceea ce începuse. Mai târziu ai plâns? Adică ai exteriorizat cumva supărarea?
Nu mi-aduc aminte să fi făcut asta la 13, la 14 ani. Atunci încă încercam să privesc situația ca fiind normală. Adică mă gândeam că dacă se certau, trebuiau să vină și un divorț. Și că mama mea nu avea cum să stea în mediul acela doar pentru mine, doar de dragul meu. Plus că până la urmă să stai într-o casă în care este haos, păi nu mai e acasă.
În care e scandal tot timpul.
Da.
Tata era violent cu mama?
Da.
O bătea?
Da. Și când era mică, o bătea și mai tare. Mi-a povestit după, dar când am crescut mai mare am început să stau între ei. Iar cum tatăl meu ținea foarte mult la mine, pleca de acasă. Adică și așa încerca... se rezolvau. Mm-hmm, da.
Mm-hmm. Decât să o lovească și, mă rog, să treacă, să te atingă pe tine cumva. Un lucru bun, cel puțin pentru ea.
Da.
Și nu l-ai văzut niciodată lovind-o. N-a mai fost cazul.
Nu.
Mm-hmm. Cum a fost mama după? A fost nevoie să o susții pe ea? Să te susții pe tine?
Da.
Sau?
Mama mea este o persoană foarte emotivă și limbajul iubirii ei sunt cuvintele. Iar ceea ce îmi lipsește mie atunci când îmi exteriorizez sentimentele sunt cuvintele.
Și v-ați completat?
Nu.
Sau din contră? Din contră. Că trăiați amândouă intens și atunci...
Da. Cum eu nu pot să spun cuiva că te iubesc pentru că nu mi se pare adevărat, nu știu. Fac orice altceva, dar atunci când vine vorba de a spune cu cuvintele mele, mi-este foarte greu. Iar cum mama mea se hrănește din cuvinte, vă dați seama că mi-a fost greu să o alint. Dar până la urmă, cred că am reușit cât de bine am putut.
Bunica a ajutat?
Vedeam fiecare zi, chiar dacă eram un copil destul de nervos, destul de agitat, vedeam fiecare zi, vorbea cu mine, îmi spunea că Dumnezeu mă va ajuta să trec și peste asta. Poți să iau un șervețel?
E ok, ok. Sigur.
Vai, de când am mai plâns. Așa.
Iartă-mă dacă te-am făcut să plângi. Nu am vrut. Nu te-ai mai gândit la lucrurile acestea de mult?
Nu.
Sau le pui așa într-o cutie și rămâne acolo?
E bine, acum conștientizez faptul că părinții mei au divorțat, chiar dacă au trecut ani de atunci. Dar abia acum încep să realizez asta. Și da, când s-a întâmplat, am pus totul într-o cutie și am aruncat-o la colț, iar de fiecare dată când cineva atingea cutia asta sau încerca să o mai scoată la iveală, ieșea foarte rău. Ori plângeam, fără să-mi dau seama de ce, ori eram nervoasă. Da, țin minte că într-o zi m-am certat cu un coleg de-al meu, mi-a luat caietul și l-a aruncat pe podea. Asta nu ar însemna nimic în momentul acesta, adică...
În liceu sau în școala generală?
În liceu, chiar și în școala generală. Nu m-ar fi supărat, dar în ziua aceea eram chiar încărcată emoțional și am început să plâng din cauza asta.
Și a părut ciudat pentru ceilalți, că nu era un motiv pentru care chiar să plângi.
Exact, mai ales că eu nu prea plâng. Și atunci a fost și mai ciudat pentru ei.
Da, a fost greu pentru tine atunci, a fost greu pentru mama, a fost greu pentru tata?
Asta nu știu.
Ai mai vorbit cu el după divorț?
Da.
Și despre ce vorbeați?
Mama mea și chiar și bunica mea mă încurajează mereu să-l sun, să vorbesc cu el. Și chiar și acum, tatăl meu când vine în vizită la mine, la bunica mea, vine, mănâncă cu noi la masă, adică nu e ținut departe. Ei bine, nu știu cum a luat tatăl meu toată situația. În schimb, cred că l-a durut. Nici el nu vorbește despre ceea ce simte și mă gândesc dacă aș fi fost acolo să rămân singură într-o casă goală, unde înainte aveam familia. Cred că m-ar fi durut foarte mult.
Tata este acum în Belgia?
Nu.
Este în România, adică atunci când a venit la 13 ani a rămas în România. Și el stă unde? Departe de voi?
Nu, în același județ.
În același județ, nu în aceeași localitate. Deci o distanță, dar nu foarte mare.
Da.
Divorțul părinților tăi te-a afectat.
Da.
Da. Dar a trecut timpul și cumva se așează.
Da, cumva încep să observ ceea ce mi-a adus bun această situație. Faptul că m-a întărit, că m-a adus cu picioarele pe pământ. Deși am momentele mele în care sunt copil, tind să tratez lucrurile cu o mai mare seriozitate față de alți prieteni ai mei care poate nu au trecut prin această situație. Și totodată am învățat să trec mai ușor peste eșecuri. Mi se întâmplă ceva bine. Nu stau și plâng sau stau să mă plâng, ci caut soluții, caut un mod de a depăși acea situație.
Mm-hmm. Mă uit la ceas și să știi că eu mai am foarte multe întrebări și cred că o să fie nevoie să ne mai întâlnim o dată. ca să continuăm povestea și să învățăm din povestea ta, de fapt. Aș vrea totuși să nu ne despărțim fără ca să lăsăm ceva celor care ne ascultă. Am spus că divorțul doare, ăsta e adevărul, că divorțul îl doare pe copil. Care ar fi provocarea?
Provocarea ar fi să cauți un mod de a trece peste. Chiar dacă te doare, chiar dacă vezi numai durere în jurul tău, ar trebui să găsești un mod prin care să poți trece peste, pentru că, până la urmă, viața părinților tăi nu este viața ta. Tu ai o viață de construit, tu ai un viitor de pus la punct, tu ai un prezent de trăit și atunci ar trebui să cauți să faci asta.
Mulțumesc mult, Alexandra!
Mulțumesc.
O să te îmbrățișez după, că acum sunt departe, așa, dincolo de masă. Dar mulțumesc că te-ai făcut vulnerabilă pentru cei care ne ascultă și pentru toată sinceritatea ta, de fapt, mulțumesc. Dragii mei, ne oprim aici și vă rog să urmăriți pe Alexandra, pentru că ne vom întâlni și săptămâna viitoare cu ea și continuăm povestea aceasta, o poveste de viață care sper eu să vă fie de folos și vouă celorlalți. Până ne revedem, vă dorim zile frumoase. La revedere!